Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 20 časova u Palati Srbija kako bi saopštio ime mandatara za sastav nove vlade. Obraćanju predsjednika prethodi sednica predsjedništva Srpske napredne stranke koja počinje u ovim trenucima. Na današnji dan pre 20 godina održane su velike demonstracije u Beogradu i drugim gradovima Srbije koje su dovele do rušenja režima Slobodana Miloševića. Međutim, o značaju tog istorijskog događaja i o tome kakve promene doneo još uvek traju rasprave. U središtu pažnje govorimo i o prednostima digitalizacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Predstavnici više od 1000 mikro, malih i srednjih preduzeća uključeno je u projekat Razvojni put ka digitalnoj transformaciji koji realizuje USAID. Cilj je jačanje digitalnih veština malih i srednjih preduzeća koja se da bi opstali, da bi se razvijela u postojećem savremenom svetu, moraju suočiti sa promenama. Koje su prednosti digitalizacije u poslovanju, kako se male i srednje preduzećima svemu tome prilagođavaju, razumeju li zaposleni zašto je digitalizacija važna za uspešniji rad, razvoj i opstanak na tržištu. Gošća emisije od 17:30 je Jelena Milošević, zamenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Putem telefona od gospođe Vesne Njegić, vlasnice pekare, čućemo kako savremeno poslovanje primenjuje u svakodnevnom radu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u 20 časova u Palati Srbija kako bi saopštio ime mandatara za sastav nove vlade. Obraćanju predsjednika prethodi sednica predsjedništva Srpske napredne stranke koja bi trebalo uskoro da počne. Sednicu predsjedništva prati naša Marina Bajić.
Evo ovdje na Novom Beogradu gdje je sedište SNS-a, uglavnom su pristigli svi članovi predsjedništva, dakle visoki funkcioneri i potpredsjednici, a pre nekih 10 minuta došao i predsjednik stranke Aleksandar Vučić. Očekuje se da stranačkim kolegama saopšti svoje predloge za ministra u budućoj vladi, kao i to koga predlaže za njenog predsjednika. Ime mandatara saznaćemo u 20 časova kada se Vučić iz Palate Srbije obraća javnosti i kada će saopštiti kakvu politiku očekuje od nove vlade. Da podsjetimo da je Vučić nedavno izjavio kako formiranje novog saziva nije lak posao, jer u njegovoj stranci postoje osobe za koje je rekao da misle da imaju zakupljenu ministarsku fotelju. Također je predsjednik najavio da će biti mnogo promjena u novom sazivu, jer je u prethodnom bilo, kako istakao, mnogo korupcije i mnogi su loše ili uopšte nisu radili. Podsjetimo da se sastav vlade čeka zapravo 21. juna, kada je SNS odneo ubedljivu pobedu na redovnim parlamentarnim izborima, osvojivši 60,65% glasova. U međuvremenu je konstituisan nov saziv parlamenta, koji će verovatno, kako je najavljeno, ove sedmice izabrati svoje rukovodstvo. Prema zvaničnim rezultatima izbora, koje je RIK saopštio još 5. jula, SNS u novom sazivu Skupštine ima 188 mandata, dok naravno SPS, kako smo saznali, ima 32, a Aleksandar Šapić 11. Pored ovih, tu su i manjinske liste, Savez vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora 9, Muamer Zukorlić 4, Albanska demokratska alternativa 6 i Sulejman Ugljanin također 3. Inače, Narodnoj skupštini predsjednik Republike predložit će, kao što znamo, kandidate za predsjednika vlade, pošto je počeo još od 14. jula prilikom konsultacija saslušao mišljenja predstavnika izbornih lista koje su obezbedile sebi ulazak u Narodni dom. Za kraj, podsjećene da je skupština formirana 3. avgusta i da od tog datuma teče tromesečni zakonski rok za formiranje vlade. Dakle, šta je ubedljiv pobednik izbora SNS odlučio, s kim će formirati vladu, čućemo za nekih sat vremena, kako se ovdje pretpostavlja. Dakle, kada se završi sednica predsjedništva stranke, saopšteno je da će te vesti medijima ovdje saopštiti neko od funkcionera, dakle da to neće biti predsjednik stranke Aleksandar Vučić, već da će on, kao što je najavljeno, ime mandatara otkriti u 20 časova u Palati Srbije, dakle, i da će to obraćanje naravno pratiti javni medijski servis i prenositi direktno, a naravno ovo obraćanje prenosit će i prvi program Radio Beograda.
Hvala Marini Bajić, koja nas je izvestila o današnjoj sednici predsjedništva Srpske napredne stranke. Oktobar 2020. godine prilika je da se podsjetimo na 5. oktobar pre 20 godina, kada su održane velike demonstracije u Beogradu i drugim gradovima Srbije, koje su dovele do rušenja režima Slobodana Miloševića. Međutim, o značaju tog istorijskog događaja i o tome kakve je promjene donao, još uvek traju rasprave. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Svako projektuje svoje želje na 5. oktobar i zato su neki razočarani više, a neki manje, kaže bivši predsjednik Srbije Boris Tadić. Prema njegovim rečima, u tom protestu najznačajniju ulogu su odigrali Demokratska stranka i Otpor.
Mi smo iz Demokratske stranke bili malo istreniraniji za političke akcije nego pripadnici drugih stranaka. I to je bila naša politička škola, tome je doprinosio stvarno fundamentalno Zoran Đinđić. Mi smo imali kampove, mi smo imali treninge. Ja sam bio zadužen da na planini Javor vršim treninge s političkim aktivistima u vezi sa javnim nastupima, političkim akcijama i tome slično. Za mene danas ostaje jedna misterija. Kako je nastao Otpor? Bez Otpora svega ovoga ne bi uopšte bilo. Jer Otpor je pokrio onaj deo neophodne socijalne aktivnosti koje stranke nisu mogle da pokriju. Ja sam vam sad rekao koja je uloga Demokratske stranke, koja je bila noseći organizacioni element DOS-a, jer smo imali infrastrukturu bez koje ne može ta stvar da se izvede, ali Otpor, bez Otpora to nije moglo da se izvede.
Podsećanje na 5. oktobar 2000. godine kod jednog dela organizatora tih protesta izaziva frustraciju jer smatraju da je taj događaj izneverio njihova očekivanja. Istoričar Predrag Marković to osporava. On ističe da je naivno bilo verovati da će uklanjanje jednog čoveka biti dovoljno za ekonomski oporavak i pristupanje Evropskoj uniji.
To se nije desilo ne samo zbog naših lokalnih krivica, već i zbog toga što zapadne sile su se pokazale dosta izdašnim kad je u pitanju da daju pare za te obojene revolucije. Ogromna je uloga međunarodnog faktora. Mnogo je para ušlo tada u gotovini, što je nekim ljudima stvarno donelo dosta koristi. Međutim, nigde gde su takve događaje se desili, ni u Gruziji, ni u Ukrajini, nije posle došlo do strukturalnih promjena. Ono malo institucije što je izgrađeno u doba titoizma se bilo urušilo 90. godina. Nije bilo dovoljno urađeno nikad da se stvore institucije koje su otporne na grešku pojedinca. 6. oktober je trebala bude jedna duga, topla jesen postepene institucionalne reforme koja je tada izostala.
Svaka generacija ima svoju revoluciju, kaže sociolog Vladimir Vuletić. Prethodna je imala levičarsku 1968. godine, dok je 5. oktobar imao desničarski predznak. Za Vuletića je taj događaj bio naša verzija rušenja komunizma.
Učestvovao sam u svemu tome, ali sada sa ove istorijske distance mogu reći da je zapravo 5. oktobar bio naš berlinski zid. Tu se na neki način raskrstilo sa prethodnim socijalističkim režimom. Ona je zapravo i njen najveći značaj u dve stvari. Prvo, što je otvorila Srbiju ka svetu, zapravo skinute su sankcije, a druga je što je taj proces usporene tranzicije ka kapitalizmu bio otvoren. Od 5. oktobra na ovamo mi zapravo postajemo deo sveta, delimo sudbinu sveta. Da li je ta sudbina dobra ili loša, da li se to nekome sviđa ili ne, to je sada drugo pitanje. Ali zapravo ih 20 godina je period u kome se Srbija integrisala u taj svetski kapitalistički sistem.
Demonstracije u Beogradu 5. oktobra 2000. godine su trajale ceo dan i postajale su sve žešće tokom dana kako su pristizali građani iz svih krajeva Srbije. Policija je tek sporadično i bezvoljno intervenisala, a u pojedinim slučajevima se čak i priključivala demonstrantima. Tokom noći još uvek nije bilo jasno da li je režim pao, ali su sve dileme otklonjene 6. oktobra, kada je Slobodan Milošević priznao poraz na izborima.
Put it from the door, helpless I surrender, shackled by your love, holding me like this, poison on your lips, only when it's over, the silence hits so hard, cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the world came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound, and the
Slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima, posle bloka reklama još jedne muzike, govorit ćemo o prednostima digitalizacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Gošće u studiju, dakle za nekoliko minuta, je Jelena Milošević, zamenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života i seljenika. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
51. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Ove godine upoznajemo drugare iz evropskih zemalja u specijalnoj emisiji RTS drugi program 5. oktobra od 18 časova. Pred nama su novi snovi. Sanjajmo ih zajedno.
Eko.
Take the quietest giant steps for a cruise in the morning hours.
minuta, preostalo je do pola šest i kao što sam najavila, tema emisije prednosti digitalizacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Predstavnici više od 1000 mikro, malih i srednjih preduzeća uključeno je u projekat Razvojni put ka digitalnoj transformaciji koji realizuje USAID. Cilj je jačanje digitalnih veština malih i srednjih preduzeća koja se, da bi opstala i da bi se razvijela u postojećem digitalnom svetu, moraju suočiti sa promenama. Koje su prednosti digitalizacije u poslovanju, kako se zapravo mala i srednja preduzeća svemu tome prilagođavaju, razumeju li zaposleni zašto je digitalizacija važna za uspešniji rad i razvoj kao i opstanak na tržištu? Gošća u studiju prvog programa radija je Jelena Milošević, zamjenica direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Dobar dan i hvala vam na gostovanju.
Dobar dan i hvala što ste nas pozvali.
U naslovu naše današnje teme rekla sam, spomenula sam digitalizacija. Dakle, nužno za opstanak i razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća. Kako do toga stići? Šta je do sada urađeno u Srbiji?
Pa pre svega mi smo se fokusirali, kao što je ime našeg projekta, USAID-ovog projekta u Srbiji koji već 2,5 godine posluje, saradnja. I mi smo se fokusirali praktično da podstaknemo što je bolje u saradnju, deljenje znanja i stručnosti između malih i srednjih preduzeća i zajedno u saradnji sa ICT Hubom smo formirali jednu aktivnost koju smo nazvali Razvojni put ka digitalnoj transformaciji. Šta je bila naša ideja? Naša ideja je bila da osnažimo mala i srednje preduzeće u Srbiji u domenu digitalne transformacije. Digitalna transformacija je izraz koji imam utisak da je danas aktuelniji više nego ikad i zvuči pomalo rogovatno, zvuči pomalo zastrašujuće. I sa druge strane, baš sam pričala sa jednim kolegom na projektu koji je pisao tekst na ovu temu, kome je devojčica krenula u 5. razred osnovne škole i dobila informatiku prvi put i prvi čas digitalna transformacija. Jako se uplašilo dete kao i mi odrasli i onda je on samo podsjetio i evo prilike da se mi podsjetimo da mi živimo digitalnu transformaciju. Od marta do aprila prema istraživanju Svetskog ekonomskog foruma potrošnja interneta na svetu je skočila za 70%, a kolaboracija i saradnja od kuće, odnosno rad od kuće je porastao čak za 600%. Broj poruka koje mi svaki dan razmenimo na različitim platformama, želeći što bolje da komuniciramo, to je sve digitalno. I mi smo zajedno sa ICT Hubom, eto nekako naslutivši važnost digitalne transformacije, možda i pre COVID-a i pre cele ovog novog normalnog u kome živimo, ušli i razvili praktično dve važne aktivnosti. Prva aktivnost je vezana za konkretne alate. Ja bih to voljela da nazovem priručnike koji ljudima koji su negde na početku u malim i srednjim preduzećima daju znanja prevashodno na srpskom jeziku. Tako da su to jako pitki priručnici koji su naslovljeni, jedan je priručnik za kreiranje digitalnog poslovnog modela koji u jednom razumnom obimu strana daje plastične primere, plastične savete malim i srednjim preduzećima kako da krenu na taj put, a drugi alat je upitnik koji daje jednu procenu digitalne zrelosti kroz jedan set pitanja. Praktično svaki vlasnik malog i srednjeg preduzeća može da dođe, da to popuni i da vidi gde se trenutno nalazi i koji su nužni koraci koji su potrebni ne bi li onako bio adekvatan i konkurentan u današnjem trenutku. Sa druge strane, jako smo ponosni i na intenzivne obuke koje smo imali ovih 6 meseci zajedno sa ICT Hubom i možda su najbolji pokazatelji koliko je ljudima ovo potrebno i koliko smo na dobrom putu, da je, sami ste rekli, 1000 preduzeća učestvovalo u tome. Što se tiče upitnika, njih je popunilo oko 500 malih i srednjih preduzeća, a priručnik je skinulo i downloadovalo isti takav broj. Što ja mislim da je dobar pokazatelj da je u USAID s jedne strane u saradnji sa ICT Hubom prepoznao nešto što je aktualno i kroz saradnju, dobre savete, kredibilne govornike, izradio sve ovo i dao jedan adekvatan odgovor na trenutak u kome živimo.
Kroz projekat pružate podršku kompanijama, firmama, malim i srednjim preduzećima da prihvate digitalne tehnologije i da počnu da ih primenjuju. Rekli ste i da je organizovana edukacija malih i srednjih preduzeća koja su prošla intenzivan kurs u trajanju od 6 meseci. Evo u ovom trenutku nas sluša predstavnik malog i srednjeg preduzeća i hteo bi da se uključi u ovo, ali ne zna. Upravo odgovor na pitanje kako da krene na taj put.
Pa evo, moja preporuka je da ode na sajt adresa razvojniput.icthub.rs, gde se nalaze praktično i priručnik i ovaj upitnik. Sa druge strane, da ide redovno na naš sajt saradnja.rs, gde mi redovno praktično radimo objave svih obuka koje radimo. Naravno, u posljednjih 7 mjeseci sve što radimo je apsolutno, što bi rekli, bezbedno i sigurno i odvija se u online okruženju. Možda je najbolji pokazatelj cele ove priče, ove realnosti, da tokom ove COVID situacije smo mi različite događaje i webinare organizovali i svi oni su imali minimum 80 do 100 malih i srednjih preduzeća koje su prisustvovali tome. Šta je još važno za digitalnu transformaciju? Ja uvek volim da podsjetim da je koren reči transformacija došao iz latinskog i da znači preobražaj. A u digitalnom je reč digit, odnosno prst, znači ne možemo da očekujemo da ćemo imati bolje rezultate ako se ne adaptiramo i ne krenemo na put onoga što je svuda oko nas. Sa druge strane, zašto je digitalno toliko važno? Ta digitalna pismenost je toliko važna da bi nas uvela u nešto što su prema istom istraživanjima koje USAID obavi ovde u Srbiji pokazatelji da kompanije koje su prigrlile digitalno, koje su krenule putem razvoja elektronske trgovine, elektronskih prodavnica, elektronskog plaćanja, jesu firme koje su bolje u smislu profitabilnosti, većeg rasta prihoda i veće konkurentnosti na samom tržištu. Tako da to su nekakvi koraci i uvek je dobro pričati o primjerima dobre prakse i učiti iz tuđih grešaka.
Šta je najvažnije za firme da nauče, odnosno da prihvate kako bi prešle na digitalno poslovanje? Koja pitanja su vam u toku ove, da kažem, šestomesečne edukacije tog kursa postavljali vlasnici firmi? Šta im je bilo jasno, šta im je bila dilema?
Njima je pre svega jasno da je to nužnost i da ne postoji nekakav, kako vam kažem, kontrateg tome i ne mogu to da prespavaju. Ono što je naše istraživanje isto pokazalo da je petina ispitanika od tih 1000 firmi koje pominjete uspjela da se brže adaptira ukoliko je imala bilo kakvu digitalnu pismenost. Sa druge strane, ono što nas uvek pitaju je pitanje koje se tiče saradnje sa inspekcijama, kakav je odnos inspekcija prema digitalnom svetu. Takođe pitaju nas kakav je odnos i prema bankama, prema sistemu elektronske naplate. I to su nekakva pitanja. I sa druge strane, ono što je isto važno za male firme i srednje preduzeća jeste kako da dobiju pristup finansiranjima i adekvatno finansiranje, ne bi li ta digitalna pismenost što pre zaživela. Tako da to su nekakvi pokazatelji i mislim da je najbolji pokazatelj da je u ta tri talasa istraživanja koje smo radili tokom COVID-a 85% ispitanika odgovorilo da želi da krene na taj put i da ga smatra nužnim i neophodnim.
Da li je, malo pre ste spomenuli, znači prihode, produktivnost, profitabilnost, da li je predstavnicima malih i srednjih preduzeća jasno da upravo ovi savremeni koncepti poslovanja koji su danas neizbežni, to je realnost, mogu značajno da podignu upravo njihove prihode i profitabilnost na tržištu, da im obezbede bolju konkurentnost i opstanak na tržištu?
Upravo ovo što sada navodite, to su primjeri praktično pokretača rasta srpske privrede, jer je sektor malih i srednjih preduzeća jedna, kako vam kažem, kičma i oslonac srpske privrede i kompanije koje su ostvarile više stope prihoda, koje su ostvarile veću profitabilnost i veću produktivnost, imaju nekakva tri zajednička sadržalaca. Jedan je da su izvoznici, drugi je da primenjuju digitalna rješenja, da li elektronsko plaćanje ili elektronsku prodavnicu, i treći je da posjeduju nivo finansijske pismenosti. Možda je najbolje reći da firme koje su pokretači rasta, ako pričamo o digitalizaciji, što nam je danas tema, znači prosječna stopa rasta za male i srednje preduzeće u periodu proteklih 4 godine je 7,8%, a ljudi koji imaju elektronsku prodavnicu imaju stopu rasta od 10,2%, a ovi koji imaju online plaćanje imaju stopu rasta od 9,3%, što je pokazatelj da svi oni koji su se usudili i krenuli u to su na dobrom putu, ostvaruju bolje primanja i prihode, više su profitabilni i na kraju ono zadovoljstvo korisnika, nas koji to kupujemo, mnogo veće ukoliko imate sve ovo što smo pomenuli.
S nama je i gospođa Vesna Njegić, vlasnica pekare koja primenjuje digitalno poslovanje u svakodnevnom radu. Dobar dan, gospođo Njegić.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Najpre da vas pitam, zašto ste se uključili u projekat digitalizacije?
Pa, kako bi vam rekla, to je jedno...
Kako biste to objasnili svojim prijateljima, nekome ko nije preduzetnik kao vi?
Pa, za mene koja sam negde to i diplomirala, nakon 17 godina rada, prosto je to promena jednog poslovnog modela. Moram tako da kažem, jer to nije samo tehnologija. Stavili smo kao i do sada što smo radili u fokus naše kupca i to je upravo suština da na neki način još bolje, još kvalitetnije zadovoljimo sve potrebe kupca, da prikupimo sve te podatke, da saznamo šta su njihove vrednosti, šta su im prioriteti i tako dalje. I onda smo shvatili da taj kupac više ne ulazi u tu našu prodavnicu, već da je on negde postavljen, baziran online. Imali smo sreću što smo započeli taj proces pre nekoliko godina i što smo nadovezali te naše edukacije i kroz ovaj projekat za ekonomski razvoj preko USAID-a. I naročito se to vidjelo u ovo doba krize i mi smo negde, s obzirom da smo, eto, imamo u svom delu i malo prodaju i veleprodaju, bili suočeni da taj potrošač ostaje da radi od kuće, nekako premestio se i svesni smo bili toga da moramo jako brzo da se transformišemo i da koliko, što bi se rekao, odmah napravimo jednu bolji pristup tom potrošaču i ponudimo mu da može to sve uraditi iz svog doma.
Kako je izgledalo to sve na početku? Da li je bilo teško?
Verujte, nama je bilo jako teško da prosto ceo taj koncept prihvati naši zaposleni, jer to nije samo tehnologija, trebalo je osnažiti zaposlene, osnažiti kolektiv da mi ne želimo da ukidamo ta radna mesta, nego prosto da kroz ovaj način očuvamo radna mesta, jer je to bio nekako razvojni put sasvim prirodan, ali znate kako, ako imate i starosnu strukturu malo starijih radnika, ako su to zanatski ručni radnici koji rade ručno, onda tu negde u početku imate malo usporavanje takvih procesa. Mi smo odmah sa krizom otvorili prodavnicu preko ponuđene platforme i negde smo, verujte, bilo je veoma veliko iznenađenje kada smo mi shvatili da smo pustili prodavnicu u 8 uveče i da smo u 11 uveče, ja sam dobila prvu poruku sa prvom, da tako kažem, kupovinom. To je onako bilo veliko iznenađenje, jer smo sada shvatili da taj kupac nema ni vremenska ograničenja kada će to uraditi, kada će poželjeti da dođe na vaš sajt, da poruči, da nekako uštedi to svoje vreme, možda koje nema danju, da nekako uradi to kad njemu odgovara. Tako smo krenuli i imali smo stvarno jednu odskočnu dasku, sačuvali smo našu prodaju, sačuvali smo i ljude i na neki način nadomestili prihod preko online prodavnice. Ali ono što je još veći, da tako kažem, benefit ovog našeg sazrevanja, koje prosto traje, nije to proces koji je moguće samo tako, u jednom mesecu prosto napraviti, jeste spoznaje i saznanje da moramo raditi na sopstvenoj platformi.
I šta to znači?
Mi smo upravo ovo vreme nakon krize sve svoje resurse usmerili ka otvaranju sopstvene web prodavnice koja će nas u sebi imati i mogućnost plaćanja online karticama i koja će imati još velikih nekih, ajde da tako kažem, pogodnosti za naše potrošače. Znate, kada ste na platformama koje su drugi kreirali za možda tip ovakve prodavnice, ne postoje one neke soft, da tako kažem, stvari koje su se samo odnose na našeg potrošača. E to smo sada, da ne kažem, unapredili i upravo ja očekujem za nekih desetak dana da ćemo imati tu prodavnicu sopstvenu i čak i kompletan redizajn sajta, što je bilo nekako onako jedno prirodno stanje i sazrevanje i zaokružuje se eto, na našu sreću u eto, za sopstvenom online prodavnicom. E sad, pored toga, to tehnološko znanje jeste neophodno, ali naravno mi se trudimo da napravimo taj neki sklad između digitalnog i realnog sveta. Jer znate kako, svedoci smo prosto da nekada digitalni svet nekada je drugačiji od onog realnog. E sad, mi zagovaramo to da ono što oglasimo, pokažemo, odslikamo i kažemo da je to zapravo tako i u realnosti. I negde podržavamo i svesni smo činjenice da je temelj pre svega toga što radimo online jedan kvalitetan proizvod. I stalne naravno inovacije na unapređenju tog proizvoda. To se prosto podrazumeva, ali imala sam potrebu to da kažem jer to je temelj svega što radimo. I ne smemo otići od suštine da zapravo moramo se posvetiti odličnoj proizvodnji, održanju proizvodnje onoga što naši potrošači traže. Mi sad samo treba da nekako dođemo do potrošača, da prepoznamo da moramo što pre doći do potrošača koji su online i dati tu još neke ugodnosti prilikom kupovine, ali da ne smemo...
Da, lepo ste rekli da je to proces, da. Tako je.
Jeste, to je jedan proces. Stvarno, moram da kažem za našu firmu, to je bila jedna značajna ušteda vremena i ljudskih resursa. Jer vreme kada vi provodite na telefonu od poručbine do poručbine klikajući, pišući, uvezujući procese između svih nas da bi došlo do prodaje je zaista jedan veliki benefit uštede pre svega vremena, a samim tim i ljudskih resursa i da. To je negde suština cele priče.
Gospođo Njegić, moram da vas pitam kako su vaši zaposleni na početku reagovali kad ste uvodili da kažem digitalizaciju, jer ljudima, spomenuli ste starijim ljudima, nije to baš najbliskije, nije im dovoljno jasno šta se krije iza izraza digitalna transformacija. A kakva je situacija danas?
Pa, da vam kažem, promene su bile jako teške i bolne. Jer negde su ljudi zbog tog straha imali utisak da im mi oduzimamo radna mesta. I nama je trebalo vremena da ih tu osnažimo i da im objasnimo da zapravo ne treba da usporavaju te procese, nego da je to jedan od načina kako da zadržimo posao. Kako da pre svega zadržimo i njihova radna mesta. Moram da kažem da smo mi paralelno radili i na digitalizaciji internih procesa, znači između svih naših jedinica. Tako da kada su to naši ljudi zapravo dobili kroz praktično benefit njihovog radnog dana, oni su shvatili da je zapravo digitalizacija, odnosno tehnologija, jedan od načina da se prištedi njihovo radno vreme. Jer ako vi iz jednog mesta pošaljete nešto elektronski drugačije sa nekim bar kodom odštampano i tako dalje i da to ne zahteva papir i olovku već samo jedno dugmence, nekako je to prihvaćeno dobro. E sad, naravno i mi se tu učimo i mi unapređujemo i naše veštine interne i stalno radimo na tim edukacijama, ali moram da kažem da se to prihvatilo dobro. U tome su nam pomogli, da ne kažem, i dostavljači koji su već imali razrađene platforme i koji su radili obuku naših ljudi i nekako svi zajedno možemo puno napraviti i iskoračiti jer je zaista to jedan proces i promjena pre svega svesti, ali svesti svih naših zaposlenih i nas u kojima je, odnosno u čijem fokusu je i dalje kupac. Ja kažem, to je najvažnije.
I kvalitetan proizvod.
I kvalitetan proizvod. Ne smemo samo nekako otići previše u digitalizaciju svega, a zaboraviti da je ključ dobro je prodaje upravo proizvod i spoznaja svega što želite da rešite i kako da zadovoljite potrebu kupca.
Želimo vam puno, zaista puno uspeha u daljem radu. Sagovornica emisije U središtu pažnje bila je gospođa Vesna Njegić, vlasnica pekare, koja uspešno primenjuje digitalno poslovanje u svakodnevnom radu. U studiju je Jelena Milošević, zamenik direktora USAID-ovog projekta saradnje za ekonomski razvoj. Razgovaramo o prednostima digitalizacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Čuli smo puno toga korisnog i praktičnog od predstavnice, da kažem, jednog malog preduzeća. To je odličan primer. I gospođa Njegić je upravo i naglasila da je fokus promjena svesti zaposlenih, ali i promjena poslovnog modela.
Tako je, mislim da je mnogo važno kada se ovakve promjene dešavaju, a živimo, imam utisak, u vremenu tektonskih promjena, da ljudima, da zaposlenima kažemo koje je zašto. Zašto mi uvodimo digitalnu transformaciju.
Da, i da im to bude dovoljno jasno.
Tako je. I da na jedan pitak jezik objasnimo, taj strah od promjene je prirodan. Kažu psiholozi da kada skupimo 10 ljudi, 9 ljudi misli da je promjena loša i da je zla. I to je nama prosto nekako usađeno. Uvek ljudi kažu digitalizacija je jedna koja neko će ukinuti moje radno mesto. A mislim da je gospođa Njegić fino objasnila koliko je onda kroz digitalni poslovni model ostaje vremena kompaniji da se bavi kvalitetom svog proizvoda i da ima manje operativne troškove, da bude mnogo efikasnija i da samim tim taj kvalitet bude uvek pod lupom, jer bez kvalitetnog proizvoda, bilo u digitalnom ili u analognom modelu, prosto ne možete da uspete. I još jedan pokazatelj u našem istraživanju je bilo da 1/3 ispitanika razmišlja o investicijama bilo u digitalni marketing, što je isto sada jedna nova disciplina u kojoj su se ljudi i edukovali zajedno kroz ovaj ICT Hub projekat zajedno sa nama, kako da adaptiraju svoj portfolio da budu aktualni sada i na kraju kako praktično da taj digitalni model zaživi. Ono što je možda najbolji pokazatelj koliko smo se mi kao kupci, sada lepo smo čuli, znači 3 sata od pokretanja online prodavnice stigla je prva poručbina.
Da, to je sjajno.
To je neverovatno i podaci Narodne banke, kada poredimo drugi kvartal ove godine naspram drugog kvartala prošle godine, kažu da je broj transakcija na internetu u elektronskoj trgovini porastao čak za 105%, a da je vrijednost, znači suma novca, porasla negde oko 77%, jer mi moramo kao biznis i svi koji proizvode bilo šta, da li proizvode ili uslugu, moraju da budu tamo gde su im kupci. A gde smo mi sada, dosta nas radi i dalje od kuće, nama su se navike i život promenio, moramo da budemo upravo tamo gde su naši kupci, da adresiramo, da ih nađemo, da se plasiramo tamo i naravno kroz kvalitetan proizvod i kvalitetnu isporuku da dođemo i da budemo opet deo njihovog života.
Moram da vas pitam za komentar nekih vaših analiza. Mm-hmm. Činjenica je da preduzetnici u Srbiji su mahom motivisani borbom za egzistenciju, tako je bilo ovih meseci proteklih, ali ta borba i dalje preovlađuje zbog epidemije. Nalazi vašeg istraživanja koje ste radili letos sa Privrednom komorom Srbije u vezi sa uticajem pandemije koronavirusa na poslovanje privrede pokazuju da je samo 1/5 preduzeća pokazala sposobnost da se prilagodi krizi, promeni poslovni model i nastavi uspešno da radi. To su preduzeća koja su posvećena digitalnom načinu poslovanja, o čemu danas razgovaramo, i koja su sposobna da se transformišu. Kako vi to tumačite? Zašto su ta preduzeća uspela da se transformišu? Je li u pitanju hrabrost? A druga nisu uspela. I šta bi bio vaš savjet?
Pa znate kako kažu, hrabre sreće prati. Tako da, hrabrost, mislim da su ti ljudi bili dovoljno široki da čitaju i spoznaju saznanja i znanja i iskustva nekih zemalja koje su nešto ispred nas.
Govorimo o tome da uvode inovacije, tako da je, se prilagođavaju savremenim trendovima u vreme krize.
Tako je, tako je. Znači, samo je praktično, lepo ste rekli, 1/5 ispitanika se prilagodila, a sa druge strane svako treće preduzeće je izrazilo da delimično ili potpuno može da se prilagodi poslovanju putem interneta, sa druge strane postoje prirodno sektori i industrije koje zbog prirode svoje delatnosti su vezane za fizički prostor. Ono što je po meni jako važno da je 85% ispitanika reklo da planira ili je već napravilo svoju web stranu. I sa druge strane, ono što su shvatili je da će morati da, iako naprave web stranu, da ponude ljudima više mogućnosti plaćanja. Znači, da li plaćanje po uzećem ili plaćanje karticama, znači sve opcije plaćanja da budu prisutne. I ono što nas nekako teši i što nam daje nadu da smo na dobrom putu, da je negde oko 13% ispitanika reklo da već otvara online shop. Znači, shvataju da je taj trenutak. Lepo ste rekli, pitanje likvidnosti je pitanje svih pitanja kada su mala i srednje preduzeća u pitanju. Mi smo posljednji talas ovog istraživanja radili kada je delovalo početkom juna da će ovaj COVID malo danas onako zaobiđe i da se smiri, i tada je negde 90% kompanija reklo da očekuje pad prihoda, a najveći strah kompanije u tom trenutku je bio upravo povratak drugog talasa pandemije. Ali sa druge strane, čuli smo i danas i imam utisak da je to mnogo važno ponoviti. Mi moramo da budemo tamo gde su naši kupci. Da razmišljamo, svi su mi, svi koristimo danas, vidimo i ove podatke, usluge na jedan drugi način. Ne idemo možda u prodavnicu, nego uz pomoć internet brauzera tražimo ono što nam je potrebno. Moramo da imamo jednu prodavnicu i mnogo je lepo što smo čuli iz primjera ove pekare da je neko krenuo to i da sad to nadograđuje.
Da.
Jer internet sredina vam pruža mogućnost velike iteracije i da stalno obnavljate uz relativno male ulaganje naspram ovoga što su fizički objekti gde vi morate da renovirate prodavnicu. Ovako možete na jednostavni način stalno da budete i da slušate vaše kupce gde su, šta su im preferencije, da odgovarate na to.
Jednostavnije rečeno ili kolokvijalno rečeno, da renovirate svoj posao i poslovni model.
Tako
šta su preporuke USAID-a za mikro, male i srednje preduzeća, a šta za donosioce odluka u državi?
Za male i srednje preduzeća da digitalna transformacija nije bauk, da treba da je prihvatimo, ali lepo smo čuli i na primjeru pekare da nađemo svoj lični put za digitalnu transformaciju, jer ne postoji jedinstvena formula koja je primjenjiva na sve. USAID projekat je tu jer nama je ime saradnja za ekonomski razvoj, da promovišemo saradnju, da zagovaramo deljenje znanja, dijalog, i da kroz saradnju recimo sa partnerima poput ICT Hub-a, ali i druge oblike partnerstva, što javnog, što privatnog, omogućimo tu jednu snažniju edukaciju i deljenje dobre prakse. Što se tiče nekog saveta za to kako država da postupa, da promoviše preduzetništvo, da promoviše praktično i da tu hrabrost nekako gaji zajedno sa nama, jer je to praktično jedini način da pokrenemo ovu privredu u vremenima za koje stvarno ne može sada niko da kaže dokle će ova kriza i ovo novo normalno trajati, a mislim da ćemo mnogo bolju sliku srpske privrede, šta su muke, šta smo naučili imati početkom idućeg mjeseca, jer mi privodimo istraživanje koje je evo već tradicionalno u ovom periodu godine, koje USAID projekat radi, anketa 1000 preduzeća, malih i srednjih preduzeća na celom teritoriji Srbije, gde smo ove godine posebno u upitniku se osvrnuli na COVID krizu i kako je kompanijama sada da posluju, šta su njihove praktično problemi i izazovi u ovih proteklih 6-7 mjeseci.
Biće to prilika za još jedan razgovor sa vama. Puno vam hvala.
Hvala vam najlepše.
Današnjem razgovoru gošće emisije U središtu pažnje, gošća u studiju, bila je Jelena Milošević, zamjenica direktora USAID-ovog projekta Saradnje za ekonomski razvoj. Govorili smo o važnosti i prednostima digitalizacije u poslovanju malih i srednjih preduzeća. Čuli smo jedan sjajan primjer od gospođe Vesne Njegić, vlasnice pekare, kako savremeno poslovanje primenjuje u svakodnevnom radu. I promise that I'll hold you when it's cold out. When we lose our winter coats in the spring. Cause lately I was thinking I never told you.
But every time I see you, my heart sings. 'Cause we lived at the carnival in song. Scared ourselves to death on a ghost train. And just like every Ferris wheel stops turning, oh, I guess we had an expiration date. So I won't say I love you, it's too late.
Minuti po preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno veče i naravno preporučujemo da ostanete uz prvi program Radio Beograda.